Top Albania Radio
This is Sparta!
Say hello to my little friend!
Filmat më të rinj.
What? What? I say what it is! A double day!
Filmat kult.
You want a chocolate?
I want to be cool, Jack.
Frankly, my dear, I don't give it.
Informacionet e fundit nga kinematografia.
Why so serious?
At the movies, për fansat e kinemas.
I'll be back.
Personazhet e preferuar.
Filmat që bën historinë.
My mama always said life was like a box of chocolates.
Top Albania Radio at the movies.
Përshëndetje gjithëve dhe mirë se vini në At The Movies, një program i cili mbledh të gjithë personat që janë të apasionuar pas filmit, kinematografisit dhe normalisht dhe ne pseudokritikët që kryesisht jemi unë dhe Edi, por kësaj radhe sot do t'jeni vetëm me mua Dean, sepse Edi më ka braktisur për një jetë më të mirë. A do e ketë për gjithmonë këtë jetë më të mirë? Jo, mendoj se do ta ketë vetëm për 2 javë. Uroj shumë të vi javën e tretë dhe të më thotë se e ka marr malli. Uroj të ketë patur kohë të ketë parë dhe filma të tjerë, por për ju të cilët gjatë këtyre javëve, muajve, le të themi tani është bërë viti, ju kam pëlqyer sugjerimet e mia, që ndroni me ne për një orë, do të dëgjojmë pak për premierat më të fundit në Cineplex, do të dëgjojmë sugjerimet e mia, të cilat unë do thoja personalisht janë më të mira se të Edit, dhe normalisht do të ndjekim këngë aq të bukura, kolona zanore, të cilat vijnë kryesisht nga filma të ndryshëm, nga seriale të ndryshme. Do ndjekim tani një këngë e cila edhe pse ka dalë në 2017-ën, të krijon atë ndjesinë e kohës së artë të viteve të 10 që brezi im nuk e ka jetuar, ama unë personalisht e ndjej aq të prekshme saqë mendoj që në një jetë më përpara jam ku në një disko duke e kërcyer këtë këngën. Thash që është një këngë e 2017-s, por është rikthyer dhe është bërë trend i 2024-s pikërisht nga filmi që bëri aq shumë zhurmë, Saltburn. Do ndjekim tani Murder on the Dance Floor. Rikthehemi në At the Movies dhe është momenti të zbulojmë premierat e kësaj jave në Cineplex. Njëra më ndryshe se tjetra, kemi të bëjmë me një film horror që do ju bëj të dridheni nëse dilje, dhe pastaj një film i ngrohtë i cili mund të ndiqet me të gjithë familjen. Ndjekim pak trailerin e të parit, ta kalojmë atë frikën them un DJ XXL se duhet ajo pjata e rëndë si fillim që pastaj të kemi dhe të ham atë ëmbëlsirën.
My dad, he died.
Çfarë do të sakrifikonit për të folur me njerëzit e zemrës që nuk jetojnë më?
I'm the solicitor of your father's estate.
Nga producentët e It dhe Barbarian.
My dad owned this place. What's going on?
Baghead.
We are not safe here.
I control her. This isn't something you can control.
Në Cineplex Tech dhe QTU.
Një vajzë re e quajtur Iris, e luajtur nga Freya Allen, trashgon një klub të vjetër pasi babai i saj ndahet nga jeta. Paçka se një trashëgimi në shumicën e rasteve është bekim, në rastin e Iris, kjo do të jetë një mallkim. Sa po firmos dokumentin i cili e shndërron atë në pronaren ekskluzive të klubit, ajo do ta lidh shpirtin e saj me një krijesë supernatyrore të quajtur Baghead. Kjo krijesë ka aftësinë të shndërrohet fizikisht si një njeri që ka ndruar jetë, edhe pa diskutim kjo aftësi është bindse mjaftueshëm për t'i bërë ata persona që kanë humbur dikë të dashur, që të japin gjithçka për të folur me ta. Ama, nëse kalojnë 2 minuta dhe i gjalli vazhdon të flasë me të vdekurin, një çmim duhet paguar. Mendoj se u bëm shumë të frikshëm sot. Le ta ulim të tonin dhe kthehemi në normalitetin ton. Sa herë Cineplexi shfaq një film horror, i rikujtoj dëgjuesve femra, edhe sidomos nëse jeni karaktere të forta dhe partneri juaj rrallëherë ndihet sikur i ka ai frerët në marrëdhënie. Nëse doni ta bëni partnerin të ndihet si mashkulli macho që me sa duket ai nuk është, blini disa bileta për në Cineplex dhe ndiqni një film horror, në këtë rast mund të shikoni Baghead, dhe në skenat e frikshme bëni sikur jeni të friksuara, thuajeni të lutem ma shtrëngo dorën se kam shumë frikë, dhe kështu partneri juaj mund të ndihet si lider i marrëdhënies, edhe pse me çfarë po shohim kohët e fundit në jetën reale, dhe në Big Brother femrat i kanë marr frerët e thuajse çdo marrëdhënie. Do ta zbusim pak tani dhe do të kalojmë tek ëmbëlsira dhe do flasim pak për The Jungle Bunch, për çfarë bën fjalë e dëgjojmë tani.
Catastrophe. Henry the Beaver has blanketed the jungle with a super dangerous pink substance.
Seria e katërt e The Jungle Bunch ka mbritur në ekran për gjithë familjen.
No time to lose. Let's go.
We need to go that way.
A do arrij skuadra e preferuar e kafshëve të shpëtoj xhunglën? The Jungle Bunch 2: The World Tour.
Where are you?
music. If your friends keep yelling like that, they'll start an avalanche.
Hey, you guys, stop the yelling!
Në Cineplex Tech, dhe qëto. Kur një antagonist misterios vendos të ambuloj gjunglen me një shkum roz, e cila shkatron gjithçka të bukur të krijuar nga natyra, The Jungle Bunch, që është një grup i pandashëm kafshësh të lezetshme, për herë të katërt kësaj radhe do bashkojnë forcat për të shpëtuar gjunglen. Pas pak do flasim për serialet më të ndjekura të momentit, sipas Rotten Tomatoes, por për shkak se kjo e premte për shumë prej jush është pushim, edhe për fatin tuaj të mirë është pushim, edhe dielli deri diku është aty jashtë, po shndrit më përpara ishte shumë më sani se ç'ishte. Sot vendosa t'ju përshëndes me një këngë e cila quhet Mr. Blue Sky dhe është një këngë e cila mua gjithmonë më kujton që nëse po i bëni rezistencë ndaj t'i thënurit atyre personave të zemrës që i doni, pasi ta dëgjoni këtë këngë në këtë ditë pushimi, jam shumë e sigurt që do t'ia thoni. Rikthehemi në At The Movies dhe siç ju premtova pak më parë, për gjithë ju që doni të nisni një serial, por nuk dini ç'të ndiqni, unë dhe Edi çdo javë përgatisim listën tonë me sugjerime. Por duke qenë se sot jam vetëm, këto sugjerime vijnë nga unë dhe Rotten Tomatoes. I pari që më tërhoqi vëmendjen ishte pikërisht Constellation, një thriller fantastiko-shkencor, i cili ndjek historinë e astronautes Joe, të luajtur nga Naomi Rapace, e cila pas një misioni ku rrezikon jetën në hapësirë, rikthehet në tokë dhe zbulon se shumë gjëra kanë ndryshuar. Ajo i rikthehet një jetë e cila ngjason me të sajën, ama shumë detaje bëjnë të kuptojë se asgjë nuk është ashtu siç duket. Për gjithë ju që si unë dashuroni fantashkencën, udhëtimin në hapësirë edhe në kohë edhe filmat ku duket sikur personazhi kryesor po çmendet, atëherë Constellation është seriali për ju. Sipas Rotten Tomatoes është në vend të 17, por me sa pash pak nga traileri, mendoj që sapo të bëhet pak më mainstream, pak më i njohur, ne të dim më shumë gjëra për të, me shumë siguri do të hyjë në top 10. Një tjetër serial fantastiko-shkencor, nuk e di pse po zgjedh vetëm të tillë sot, dhe ka ardhur si dhuratë nga krijuesit e Game of Thrones, është 3 Body Problem, ka vetëm 8 episode për gjithë ju që përtoni të shihni më shumë se një sezon, ndjek historinë e një grupi shkencëtarësh, të cilët bashkojnë forcat në atë që mund të quhet si fundi i botës, momenti kur planeti Tok kontaktohet nga forca të mëdha jashtëtokësore, doja të thoja ekstraterestriale, por nuk e di sepse nuk po më vjen mënyra e saktë të thënurit të kësaj fjale në shqip, dhe kontaktohet nga këta jashtëtokësorë të cilët thonë ne po vim. A e pres unë një kontakt nga hapësira për të kuptuar se ne jemi një grimcë rëre në një bregdet të pafund? Patjetër që po. Dhe mendoj që ky është filmi që do më bëj të ndihem sikur jam më pranë këtij hapi. Dhe në vend të parë, si seriali më i ndjekur i momentit, jo vetëm nga Rotten Tomatoes, por është momentalisht i pari në Netflix dhe kudo, e folëm dhe me Edi në episodin e kaluar, është The Gentleman. Nëse nuk po shihni The Gentleman, çfarë po shihni? Dhe nëse përshkrimi ose traileri nuk ju tërheq aq shumë, atëherë po ju them diçka të vogël që në këtë serial përmenden shqiptarët, dhe jam shumë e sigurt edhe koha e ka provuar se ne mjafton të kemi një sken ku përmendemi, edhe pse kryesisht përmendemi për keq, do na bëj ta shohim si film. Kështu që nëse nuk keni parë ende, nuk dini çfarë të shikoni këtë fundjavë, nëse nuk e keni parë The Gentleman, shikoni The Gentleman. Nëse doni diçka pak më fantastiko-shkencore, Constellation dhe 3 Body Problem që e keni në Netflix këtë të fundit janë zgjidhja për ju. Mirë, do shkojmë tani, un po flisja pak me DJ XXL-in dhe i thash XXL, pa dashur ta zbuloj emrin e tij të vërtet. A kemi ne këngë nga Alabama Shakes, që patjetër duhet jenë përdorur në filma, dhe ai tha kjo është e dhura. Kështu që unë me atë po ju përshëndes, sepse XXL-i mendon se ajo është e dhura. Si pa e kuptuar, kemi mbritur në fund të emisionit, së bashku do të dëgjojmë të premten tjetër me të tjera premiera nga Cineplex dhe me domos sugjerime të përgatitura me shumë dashuri nga ne. Ne zakonisht bëjmë një quiz ku postojmë një video të shkëputur nga një skenë filmi ku ju nuk mund ta dëgjoni dialogun, por duhet të zbuloni se çfarë është thënë, dhe kësaj radhe fituesja është Oria, e cila mund të vi tek Arena të tërheqë 2 biletat e saj për në Cineplex, dhe nëse do të shohë një film horror, të shohë Beckett, nëse do të shohë një film me të gjithë familjen, me të vegjit e saj nëse ka ose një prambesra, mund të shohë The Jungle Bunch. Mirë, unë dua t'ju lë me një këngë e cila na bën të gjithëve të ndërrojmë me sy hapur për të kaluarën, për atë kohën ku këngët e reja nuk të vinin si një notification në telefon ose si një story e një artisti ose si një njoftim nga YouTube-i, por këngët e reja ndiheshin sikur kishe zbuluar një gur të çmuar, sepse të rastiste ti dëgjoje aty ku të shijon më shumë në radio. Shkojmë me Video Killed the Radio Star.